Esperanto. 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 Esperanto.
Esperanto.
Esperanto.
Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 308, numéro 308. Nous sommes le 16 janvier 2023, la dex essa de januaro 2023. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu horo elsendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oco.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2, en région toulousaine et sur canalsud.net, partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.co.net.
À la technique ce soir, nous avons Marion Constance.
Saluton.
Saluton. Dans le studio aujourd'hui avec nous, Yantel et Daniela. Saluton.
Saluton.
Quel vous fartas?
Bonne. D'accord.
Au programme ce soir, la rubrique Qui en avas, deux stages en Provence. On parlera également du congrès mondial de Turin et de l'espérantiste de l'année. Dans la rubrique rencontre, interview, rencontijo, interviewo, nous aurons l'interview de Tomio, du groupe de la Perdita Generatio, que Yantel a pu enregistrer. Et dans l'autre rubrique, Aliaj rubricoj, Curiosajo, la Esperanto Urbo, la ville de l'Esperanto, la rubrique poésie également, trois extraits d'une anthologie de la poésie de Marjorie Boulton, qui est récemment parue, et bien sûr, l'agenda pour finir.
Comme d'habitude, nous faisons découvrir de la musique en Esperanto de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
In spiritis cae unis li, ilin calculus nani, ilin fortigis li acant pri l'auroro proxim. Candel miloi lumis por li, post ombr aperis la lum. Canton pri temp che falum mur, ili tui cantis cun li for el muroi dend decrad sciru catenoin for la vip cae muroi falos, falos, falos cae for iros olda mont for el muroi dend decrad sciru catenoin for la vip, cae muroi falos, 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 cae foriros solda mond. Baldau conata estis cant, cae mem melodios en vort, portis en havon mal novan, cae tremoin trans capoi cae cor. Cantadis do, plaudis lau ritm, papis ini acclam. Pesis catenoi auror alven, li plu cantis ceiam. For el muroi dend decrad, sciru catenoin for la vip, cae muroi falos, 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 cae for iros solda mont, for el muroi dend decrad, sciru catenoin for la vip, cae muroi falos, 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 cae for iros solda mont. Cae vidigis in ia nombr, plene de forto cae temp,
Kai kun cant pri auror proxim marschis strate de urb, sculptajoin faligis por la pavim, ĉu kun aŭ kontraŭ ni, kiu sol nia fima l'amic, sed solis ancau cantist. Rigardis marshon de amas, auscultis pashoin en la crac, kai muroi crescis, 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 ceno balancis circau brac. Rigardis marshon de amas, auscultis pashoin en la crac, kai muroi crescos, 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 ceno balancos circau brac.
Kio novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
La nouvelle année a déjà commencé, mais il est encore temps de repenser aux événements et personnes importantes de 2022. Il y a un mois, en décembre donc, l'espérantiste de l'année a été choisi. La Onde de l'Espéranto a lancé cette proclamation en 1998 et elle se déroule maintenant à la fin de chaque année. En 2022, il s'agissait d'un jubiléum, car le titre est décerné pour la 25e fois. Et a été attribué à Edmund Grimley Evans. Il s'agit d'un mathématicien et ingénieur informatique britannique de 56 ans, déjà actif dans le mouvement espérantiste depuis ses années d'études. Membre du conseil d'administration de l'Esperanto Association of Britain, EAB, sans interruption depuis 1997, et même son président, pardon, dans les années 1999 jusqu'à 2004, puis à nouveau à partir de 2021. Il a également été proclamé académicien depuis 2013. Mais son rôle dans l'EAB ne s'arrête pas là, car il a aussi activement contribué à l'édition récente de livres de l'association en tant que traducteur, éditeur ou correcteur. D'ailleurs, deux de ses livres, un édité et un traduit par Grimley Evans, ont reçu le titre de « Livre de jeunesse de l'année » en 2020 et 2022. Cette année est apparue sous sa direction « Uno anima homo » de Marjorie Boulton et nous vous en lirons quelques poèmes dans un instant. De plus, Grimley Evans est père de deux filles, avec qui il parle qu'en espéranto tous les jours. Félicitations à lui pour cette proclamation bien méritée de l'espérantiste de l'année.
La nova jaro jam komencigis, sed ankaŭ estas tempo por repensi pri la gravaj eventoj kaj homoj de 2012. Antaŭ unu monato, en decembro, estis elektita la esperantisto de la jaro. La Ondo de Esperanto iniciatis en 1999, ĉi tiu ĉiujaran proklamadon. En 2022 temis pri jubileo, ĉar la titolo estas atribuata por la 25a fojo. Kai estis attribuata al Edmund Grimley Evans. Temas pre quindexesa jara brita matematikisto kai computilisto kiu ekde la studenta jaro jam aktivas en la Esperanto movado. Estraro de Esperanto Asocio de Britio sen interrompe ekde 1997 kaj eĉ prezidanto de ĝi en la jaroj 1999 2004 kaj denove ekde 2001. Li ankaŭ estis akademiano ekde 2003. Grimley Evans plenumis ankaŭ gravan rolon en la lastempo libro eldonado de EAB, kiel tradukinto, redaktoro aŭ provleginto. La krubalo kiun li redaktis kaj la domo ĉe angulo, kiu li tradukis, ricevis la titolon infan libro de la jaro, en respektive 2012, 2010 kaj 2012. Ciare sub lia redaktorezzo aperis uno animo homa de majori bulto, el cuni lego salvi quelca in poemoin en momento. Cetere Glime Evans estas patro de du filinoi, cun ciui li ciutage parolas nur en Esperanto. Gratulon a li por tiu ci meritata proclamo de Esperantisto de la Jaro.
Ça y est, les deux premières semaines de 2023 sont derrière nous et la date du Congrès mondial approche. Par conséquent, plusieurs sites qui traitent de l'espéranto en ligne ont publié des articles à ce sujet. Pour nos auditeurs espérantistes qui ne le sauraient pas encore, c'est le 108e Congrès mondial et il aura lieu du 29 juillet au 5 août 2023 à Turin, en Italie. Il s'agit du premier congrès qui se tiendra sur le continent européen depuis l'arrêt contraint et forcé des événements espérantistes en 2020. Si la ville de Turin n'a pas la même renommée que Rome, Florence ou encore Venise, elle reste la quatrième métropole italienne et l'une des villes du nord du pays les plus importantes. Elle a même été la capitale du Royaume d'Italie entre 1861 et 1865. Turin, c'est le berceau de Fiat, la capitale italienne du chocolat, du cinéma italien et du café. À plusieurs reprises, la ville a ouvert ses portes à des événements internationaux comme les Jeux Olympiques d'hiver en 2006. C'est une métropole cosmopolite et accueillante. Chaque congrès mondial porte sur une thématique spécifique et en 2023, le titre du congrès sera le suivant « Immigration et confluence des valeurs humaines ». Vous aurez l'opportunité de participer aux excursions qui précéderont et qui suivront le congrès. Un autre article est paru sur le nombre d'inscrits au Congrès mondial. Le 22 décembre dernier, on comptait 359 participants et en deux semaines, il a presque doublé. Le 11 janvier, il y en avait 680. Le nombre de participants français est le plus significatif et dépasse pour le moment le nombre de participants allemands. Depuis le 1er janvier, la deuxième salve d'inscription a démarré et le coût de l'inscription est un peu plus élevé. Cependant, sachez que si vous êtes membre de l'UEA, l'inscription coûtera moins cher que si vous n'étiez pas membre. Alors si vous voulez vivre une expérience hors du commun dans le milieu espérantiste, venez assister au Congrès mondial et inscrivez-vous dès maintenant.
Jen la unuaj du semajnon de 2023 estas malantaŭ ni. Alproksimiĝas la dato de la Universala Kongreso. Tial pluraj retoj traktataj Esperanton interrete publikigis artikolojn pri ĝi. Por niaj Esperanto-aŭskultantoj, kiuj ankoraŭ ne konas ĝin, la Monda Kongreso numero 108 okazas de la 9 de julio 2023 gis la 5 de augusto in Torino, Italio. Temas pri la unua congresso occasinta in l'Europa continento ecte la deviga cae trudita cessigo de Esperanto aranjoi en 2020. Se la urbo Torino ne havas la saman famon kiel Romo, Florenzo au Venezio, gi restas la quara itala metropolo cae unua e la plei gravai urboi en la nordo de la lando, cae gi ecce estis la cefurbo de la Regno de Italio, inter 1861 cae 1865. Torino estas la nascis loco de Fiat, la itala cefurbo de cioccolato, itala cineio cae caffo. Plurfoie la urbo malfermis sian pordoin all'internazia eventoi, kiel la vintrai olimpicoi de 2006. Gi estas cosmopolita cae bonveniga metropolo. Ciu monda congresso temigas specifan temon, cae en 2023 la titolo de la congresso estas Enmigrado cum fluo de homoi valoroi. En Francio, vi havos la ocason partopreni en la excursui ciui antaues cae ciui sekvos la congresson. Alia articolo aperis pri la nombro de aligioi alla mondai congressoi. La pasintan 22 de decembro estis 359 partoprenantoi, cae en du semainon gi prescau duobligis. La 11 de januaro estis 680. La nombro de francaj partoprenantoj estas la plej signifa kaj nuntempe superas la nombron de germanaj partoprenantoj. Ekde la 1 de januaro komenciĝis la raŭndo de aliĝo kaj la kosto de aliĝo estas iom pli alta. Tamen atentu, ke se vi estas membro de UEA, aliĝo kostos malpli, ol se vi ne estus membro. Do se vi volas vivi eksterordinaran sperton en la Esperanta medio, venu ĉesi la mondkongreson kaj registri. Juju nun.
Comme vous aimez apprendre et parler espéranto, et que nous aussi, nous vous proposons de vous inscrire à un stage d'espéranto qui se déroule à la Garde, près de Toulon, en France. Du 4 au 5 février, vous serez accompagné par le professeur Sylvain Lelarge et Catalien Kovats, le responsable et la fondatrice du site educado.net. Cependant, ce stage concerne les espérantistes confirmés, puisqu'ils n'assurent pas de cours pour les débutants. Le site est facilement accessible en transport commun ou en voiture. Si vous souhaitez faire partie de ce stage, il vous faudra vous inscrire rapidement puisque la date limite d'inscription est ce mercredi 18 janvier. Cependant, si vous souhaitez refaire un stage ou trouver un stage pour débutants, un autre stage aura lieu non loin du premier stage proposé, la Mediterranea Esperanto Semaino, du 25 février au 4 mars, une rencontre qui vous propose trois niveaux de cours, Comensae Parolantoi, Progressantoi et Literaturo. Le stage se déroule sur la Côte d'Azur, à l'Isambre, en France, soleil garanti. Au programme, visite culturelle, visite de la région, et ainsi que des cours et d'autres activités. N'hésitez pas à vous renseigner via Evento Servo.
Ĉar vi ŝatas lerni kaj paroli Esperanton, kaj ankaŭ ni, ni invitas vin registriĝi al Esperanto-kurso, kiu okazas ĉe la Garde apud Toulon en Francio, de la 4 ĝis la 5 de februaro. Akompanos vin instruistoj Sylvain Lelarge kaj Catalien Kovats, la administranto kaj fondinto de la retejo educado.net. Tamen, ĉi tiu kurso koncernas konfirmantaj esperantistojn, ĉar ili ne disponigos lecionojn por komencantoj. La retejo estas facile atingebla per publika transporto aŭ aŭtomobile. Se vi volas partopreni ĉi tiun kurso, vi devos rapide registriĝi, ĉar la limdato de aliĝo estas ĉi merkredo, la 18 de januaro. Tamen, se vi volas refari stagion aŭ trovi stagion por komencantoj, alia stagio okazos ne malproksime de la unua, la Mediteranea Esperanto-Semajno, de la 12 de februaro ĝis la 4 de marto. La renkontiĝo proponos tri nivelojn de kurso, komencaj parolantoj, progresantoj kaj literaturo. La kurso okazas sur la Lazura Bordo, ĉe le Isambre en Francio. Sonbrilo garantita. En la programo, kulturaj vizitoj, vizitoj al la regiono kaj kursoj kaj ankaŭ aliaj agadoj, ne hezitu informiĝi per eventa servo.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.co.net à la page de l'émission du jour.
Nella floro in bella in cara mia la su I limbrili tra somer la su I limbivi la su I lina parteni al mio de captidia la mister con la birra in bella in cara mia la su I limflu Lasu ilin canti, lasu ilin libere mi en manillo, casus morton del mister. Plucu nella homo in bella in cara mia, flugu nel la floron bella in cara mia. Lasu ilin brili tra somer. Lasu ilin vivi, lasu ilin apparteni al nenio, ne captidias la mister.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Alors, durant notre dernière rencontre espérantiste, justement, nous avons eu la chance de voir le groupe suédois espérantiste La Perdita Generation en concert, ou du moins une partie des membres, dont le membre fondateur, Tomio, avec qui on a fait cette interview, qui va donc suivre.
Respondi quelqu'un de mandoy, estes honor, kai anko estis honoron koni vi kiel artisto, musikisto, kai homo.
Do estes por inviti min, estes plezuro mia, kai mi dum longa tempo revis pri vojaĝi al Tuluzo, sed bedaŭrinde ĝis nun ĝi ne okazis, do renkonti vin estas eĉ plia instigo iri tien.
Doni esperas vidi vin, eble en 2013,
o en alia.
Do, jen, por komenci, eble vi povas tamen prezenti rapide, ĉar vi estas Tomio el Lopogo, sed kio estas La Perdita Generacio, kaj kiu vi estas vi?
Do, mi estas Tomio, mi estas el Svedio, el fakte la mezo de Svedio, el Härnösando, kaj mi lernis Esperanton antaŭ iom pli ol dudek jaroj. Mia unua Esperanto-renkontiĝo estis 2003. Do por mi ĉi jaro estas kvazaŭ jubilea jaro.
Jes.
Kaj tio estas ankaŭ la jaro kiam La Perdita Generacio havis sian unuan koncerton en Esperanto.
En kio lando okazis?
En Svedio.
En Svedio,
just tiel mi estis facile, mi ne vere konis la lingvon kiam mi iris al IOK. Mi aliĝis al IOK pro amo al esperantisto, kaj dum tiu aranĝo tio dolĉa esperantisto forlasis min, sed la lingvo kaptis min, do mi post tiu semajno mi almenaŭ iomete povis paroli kaj ankaŭ dum la internacia vespero La Perdita Generacio la unuan fojon ludis en Esperanto.
Jes, ĉar antaŭe estis la nomo estis en la sveda, ĉu ne?
Jes, ekzakte, la muzikgrupo ekzistis dum preskaŭ 10 jaroj antaŭe ankaŭ en la sveda, do ni simple tradukis la nomon. Kaj ankaŭ niaj unuaj kantoj estis tradukoj el la sveda, kiu amikoj helpis nin traduki, ĉar mi apenaŭ povis skribi. Do en la unua albumo estas multe da kantoj, kiuj estas aŭ tradukitaj aŭ verkitaj per vortaro.
Do tamen estas interese komenci ludi e fari muzikojn, eĉ se vi ankaŭ ne tute parolas la lingvon. Estas belege. Kaj parlante pri via muziko, ĉu vi povas aŭ kiel vi konsideras, se vi konsideras vian stilon?
Por mi estas ege malfacile taksi, ĉar estas simple mia stilo, sed frapis min, ke pluraj malsamaj homoj ŝerce nomis nin ABBA de Esperanto. Do mi pensas, ilia sinteno estas duino kaj du itcho, kaj estas el Svedio, do tio estas abetse. Sed mi ankaŭ pripensis la muziko, ke eble iomete, do estas io melodia popo, klasika melodia popo, kio enhavas multe da akordoj, kaj estas, oni ja povas kunkanti sufiĉe facile, sed iel maniere la muziko estas ankaŭ nella play facile per ludi, gli shinas molto più facile o gli fatte estas, che mi penso che tio estas traito de ABBA ankaŭ, che ankaŭ ili do estas por ni mit ne ni am ligis min al abba en svedio mi ech dum longen etiam chatis ilin sed eble por homo ekster Skandinavio ti estas iu tipo da sono au harmonico au tiu kiu ti estas iom tipe nordia malgraŭ ke mi ne konscias pri tio.
Do, verŝajne estas io, sed vi tamen havas vian propran stilon, kaj jen vi do vi menciis ke vi estas kvar kaj vi venis nur duope al jes renkontiĝo.
Jes, bedaŭrinde kaj nek Anna nek Karin povis kunveni pro diversaj kialoj, sed ĉefe pro malsanoj, do la ideo estis ke ni almenaŭ triope venu ĉi tien, sed pro malsanoj ni devis koncerti nur duone.
Sed vi tamen tre bone faris kaj estis ege plezure aŭdi vin. Kaj jen do mi komprenis ke estis iomete la unua koncerto post longa tempo da paŭzo.
Yes,
pro la pandemio.
Pro la pandemio ni do ekzemple mi pensas ke ni ludis ankaŭ dum la tamen fakte ne dum la pasinta jes sed dum la antaŭ pandemia jaro ni koncertis sed poste venis la pandemio kaj ni ne povis koncerti do estis vere iel maniere revivligi la perditan generacion kaj ni ankaŭ devis fari tion en nova maniero ekzemple ni estas do ĉar nur estis mi kaj Henjo ni vere devus uzi tion kion ni havis ekzemple mi tre ĝojas ke ni trovis manieron prezenti na amukanto do per kvarmana pianludado kaj ni kvazaŭ kantis al unu la alia estis.
Thank you.
Do jes kavi ankaŭ ludis kun alia en grupo en vi multe koncertis fakte dum tio renkontiĝo.
Yes, this is tre bona muziko etoso. Mi pensas ke ni ĉiuj supiris mi supiris Esperantion kaj Esperanto muzikon kaj mi pensas ke same estis por Gele kaj por Guillaume kaj por aliaj muzikisto por Jonimo do ni estis kvazaŭ granda volo en mixigi nova yes. Alien amico in el proyecto do chanies is nur duop ni petis alia helpinin ni chavis choron do la panio de hendres city kai yes. Vidis choreto den jen nova jar kai ludis piano kun ni kai gele chestis ni en concerto kai mica hendres chestis la concerto de gele kai ankaŭ mi ludis iomete kun Guillaume.
Mm-hmm. Yes, do parlante pri tio, vi ankaŭ faris alian aferon, ne nur musikume, sed ankaŭ iom da teatro, teatraĵo.
Yes, mi faris teatraĵon kun Guillaume, kaj yes. Mi ankaŭ faris mian unuan drag regin performo.
Yes.
Tie estis tute nova afero por mi, kaj mi estas tre dankema al Demlin, kiu instigis min, yes. Kaj kiu starigis tion spektaklon. Estis tre amuze fakte fari tion.
Do multa da novan sperton yes. Por 2013 jam.
Yes, vere, multa da nova sperto, kaj tio anka pruvas ke mi pensas ke io gele canto ili cantas ke en Esperantio oni neniam maljuniĝas. Do oni ĉiam povas lerni novajn aferojn.
Yes.
Kaj por mi estis la unua fojo fari drag reĝinon. Kaj mi faris mia al kiel omaĝo de la inaj protestoj en Irano, kiu por homo kiu volis forĵeti la vualon kaj tiu Maŝa Amini kiu mortiĝis estis mortigita pro tio. Do estis mia eta kontribuo, sed mi ankaŭ multe amuziĝis farante tio.
Tio ankaŭ gravas.
Yes.
Kaj do en tute kion vi opiniis do tre resume pri la etoson de tio jes renkontiĝo.
En Svedio ni havas la esprimon ke malsato estas la plej bona spico. Do se oni vere sopiras ion, do estas ĉio estas ĉio bonas. Sed mi do estis tre bone, mi havis tre bonan semajnon. Se mi pensas ke eĉ sen tiu malsato al Esperantio, mi taksas tion kiel tre bona aranĝo. Mi estis tre taŭga kaj bela loko. Estis do multe da bonaj homoj kiu kolektiĝis, la organizado estas ĉefe tre bona, la manĝaĵo kiu parenteze estas nur vegetara kaj vegana kiu mi aprezas estis tre bona, pli bona ol kutime, kaj do fakte kaj iu eĉ alportis saunon al la ejo, kaj ankaŭ mi tre ĝuis tiun vintlagan banadon. Mi pensas ke ankaŭ vi ĝuis ĝin. Do mi volas diri al la aŭskultantoj ke mi intencis fakte esti la unua en la akvon dum la unua tago de tiu ĉi jaro, kaj mi eniris la akvon kaj venis io kanono kiu preterpasis min, kaj tie estas mia intervjuisto ĉi tie ĝentle estis la enĵeti sin, sed mi estas la dua, do estis tute plezure ĉiukaze, kaj poste estis saŭno.
Do jen 2013 komencas bona, kaj ĉu vi jam havas planojn por la nova jaro, eble alian koncertojn, alian renkontiĝojn, alian novan albumon? Jes,
do mia plano estas pli esperantumi dum la onta jaro, kaj mi esperas ke la mondo permesos tion.
Yes, espereble.
Kaj ion kiu mi vere volas fari estas komporti miajn infanojn al REF en Gresiliono en la fino de estas iam en la fino de julio aŭ komenco de aŭgusto, mikaj datoj, sed tio estas iom kiu mi vere volos sperti. Mi ĝis nun mi neniam ĉeestis na REF, sed ankaŭ estas multe da aliaj interessa e arrangio e do mi chatus partopreni che mi se estas iu che interessigas pri iu concerto do oni ciam rajtas demandi nin do mi esperas che 2023 estus jaro se quasi che la mondo estus nova che ni povus do mi povas esperantumi multe pli che se ni estas ege bon chancoj se tio estas tio mi fakte diris tio multfoje antaŭe sed ni dum dek jaroj imagu dek jaroj ni perlaboris nian novan albumon do eble finfine finfine ĉiujare ĝi eldoniĝis se tio mi diris ankaŭ antaŭ tri jaroj do
sed tamen mi antaŭĝojas
ni povas havi la ni povas havi esperon
mi havas ni estas esperantistoj do tamen
bone do eble vi el sendo cine in via radio el sendado anche se gi iam ec estus preta.
Donc vous venez d'écouter l'interview de Tomio de la Perdita Generatio que Yantel a pu interviewer à Yes pendant la rencontre où nous avons été d'ailleurs.
Et oui, il y avait une très bonne ambiance musicale, comme on en parle d'ailleurs dans l'interview, parce qu'il n'y avait pas que la Perdita Generatio, il y avait aussi Generatio, il y avait aussi...
Johnny Mo, qui était un vrai concert finalement, tout le monde dansait,
c'est tout très bonne ambiance. Il y avait aussi Jelé et Guillaume. D'ailleurs, Tomio a aussi joué avec eux. Donc il y avait beaucoup de vraiment une bonne bon mélange, plein d'artistes, une très bonne ambiance générale.
De différents styles. Guillaume, c'était la première fois par exemple qu'on l'entendait et c'était super. On a passé un très bon moment. Demeline aussi qui a joué de la harpe.
Oui. Et qui a préparé le spectacle de Drag Queen aussi.
Exactement, donc vraiment différentes.
Voilà, on s'est pas ennuyé.
Exactement.
Grenas circa un urigu viandomon
Toroi acce hontas plu
Promeme directi la distribuon
Ino se vistino
Dai loro restu ci via giù
Malantauen mal 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 Malantauen mal 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 Malantauen mal 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 Malantauen Malantauen camaradoi Malantauen camaiaro Malantauen dai sclavoi Malantauen
La pekte sam sekse, pekte ambaŭ antaŭ inter eĉ seksumo kun si mem. Pri la sankta virguleco, la deduzebla familio, eĉ amo malaperos tra suferu vian vivon.
Ŝtuloj eĉ ne hontas plu,
fieras pro malevolu.
Ino resto batita,
junuloj konvertu la gamboj per glu.
Malantaŭen mal mal mal, malantaŭen mal mal mal, malantaŭen mal mal mal.
Malantauen, camaradoi, malantauen, canailaro, malantauen, sputa esclavoi, malantauen.
curiosité.
Curiosité.
Curiosajoj.
Curiosajoj.
Bonvenon al Herzberg, la Esperanto urbo. Estas la saluto sur la stacidomo, kaj sub ĝi la traduko en la germana. Fakte en Herzberg am Harz en Malsupra Saksio oni povas trovi strat-signojn, broŝurojn kaj eĉ la menuon de la kebab-manĝejo skribita en Esperanto. Delonge Herzberg havas rilaton kun Esperanto. Fakte la loka Esperanto-pioniro Joachim Gisner venis al Herzberg kiel staciestro jam meze de la 1960 jaroj, kiam la urbo ankaraŭ estis limstacio al Godoro, Orienta Germanio. Tiutempe plurcent da oficistoj laboris por la varmanipula fako, kiun diligente instruis Gesner. En Herzberg troviĝas la interkultura centro Herzberg ICOHO, kio estas la internacie uzata nomo de institucio konsistanta el tri asocioj: Germana Esperanto-Centro, Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj kaj Esperanto-Societo Sudharco. ICOHO estas kleriga centro kun biblioteko kaj arkivejo. IHCO mem, kiel oficiala partnero de Herzberg am Harz, en kunlaboro kun la urba administracio, zorgas pri la konstruado de Esperanto-infrastrukturo, Esperanto-servoj en la urbo. La unuaj publike videblaj Esperanto-objektoj estas kelkaj dulingvaj ŝildoj kaj Esperanto-lingvaj vojmontriloj en la urbo. Tiujn sekvis serio de aliaj Esperanto-objektoj, memorlokoj, tabuloj, menukartoj, Zamenhof-monumento, Esperanto-muzeo kaj ekspoziciejoj, hejmpaĝoj, multlingva informado, turismaj broŝuroj, ekotopo. En la urbo estas eĉ kursoj de Esperanto kaj regulaj lingvaj interŝanĝoj kun la ĝemelurbo Gora en Pollando. Krome okazas regulaj kongresoj kaj altnivelaj trejnadoj por instruistoj en la urbo. Pro tio la urbo akiris tutmondan atenton, eĉ de la New York Times gazeto. Aldone la konsilio voĉdonis la nomo Esperanto-urbo en 2006. Pro tio Esperanto estas ĉie ĉeestanta en Herzberg, de ŝildoj ĉe la enirejo de la urbo ĝis informtabuloj pri la historio de la urbo. Cetere la loka biblioteko havas sekcion speciale por Esperanto-libroj, kun kolekto de 3000 libroj, ĉefe el donacoj. Samtempe troviĝas ankaŭ Esperanto-placo kaj Zamenhof-placo, ĉi-lasta kun skulptaĵo de la pola esperantista kreinto Zamenhof. Krome volontuloj de la Esperanto-societo partoprenas en la lokaj aranĝoj, kie Herzberg-loĝantoj perceptas la lingvon kiel parton de la sia komunumo. Kiel ĉiam, se vi estas sufiĉe scivolema, iru viziti ĝin.
Io capis tutte ne preta, tutte ne preta. Li rapidi sal friduio se vane ci estis malplena. Auscultis la messaggio in segreta, tutte ne preta, tutte ne preta. Exotica medi umo ne brevi perdis ion graman, faru curson.
caligio aluea.
Poesio.
Poesio.
Poesie.
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 L'un de limoi. Quel l'un de limoi povas emocii? Jen sur la transa flanco, novae vortoi, simbolas novae fairoin, novae cantoi. Prime memorigas novan historion. Novae conturoi, novae lumoi. Moro nuansoi cae costumoi. Jen junco, au kayako, au gondolo. Ibiscoi, poe fagoi, au caftano. Nun mia vidas audi, vidi, stii. Ciu tiui estas verai elefantoi? Mi sentas la fremdenson kiel ebrion. Venas teduloi pri pasportoi, teduloi pri la mon controlo, teduloi pri il dogano.
Kiel la mondo estas riccia, tiom da cielo, kai ancau blua, tiom da bestoi, ciu malsimila, stonoi, riveroi, campoi, ciu stelo, kiom da nervoi, kai ostoi, kiom da mensoi, ciu ambigua, kai ciu estas brilla. Quel mi povas esti malfelice, riccio, el contralte.
Catido. Catido chasas papilion. Gi danzas, saltas, cato svelta. Gi shainas papilio pelta. Catido ludas comedion, priverben floro cun adoro. Catido shainas grisa floro. Contra o knabin sin frotas cato. Volupte gi turnigas, cuscias. Knabinon la knabinon tuŝas. Gi curas, gioia piedbato, pilketon per pied el silco. Puŝas, gi estas viva pilco. Dio gin creis, oni diras, gi et adio belle iras.
L'agenda.
Agenda.
Venez discuter avec nous sur le cinéma. Ce mardi 17 janvier, nous serons à la maison de quartier de Rangueil pour discuter en espéranto autour du cinéma de 17h30 à 18h30. Nous vous proposons, après l'atelier, de finir la journée par une sortie au cinéma. Nous vous proposons la place de cinéma à 5,50€. Si vous vous joignez à nous, prévenez-nous à l'avance. Morgao venu babili kunni pri la kinejo, la deksepan de januaro ni estos en la kvartara centro de Rangueil por discuti en esperanto ĉirkaŭ la kinejo. De la dexepa kai duono gis la decoca kai duono. Poste ni proponas que post la ateliero ni finos la tagon per excurso al la kinejo. Bileto je 20 kai 15 euro. Do se vi volas bileto, diru al ni antaue.
Et on vous invite aussi déjà pour la semaine d'après, où on sera aussi dans la maison de quartier de Rangueil pour discuter de vos passions en espéranto. N'hésitez pas à faire une petite présentation sous forme de petit atelier ou jeu. Vous avez jusqu'au 24 pour préparer ça. Ni ancora chatus inviti vindiam por la segmenta atelieron, babilado priviai pasioi, ancora estos en la quartoldomo de Rangueil, de la dec sepa cae duono gis la dec naua, vi havas gis mardon la 24 de januaro por eble prepari etan presenton au ludon por presenti vian pasionoi.
Le mardi 24, vous êtes également invité à participer à notre rendez-vous du Café de Lango Cactus. N'hésitez pas à vous joindre à notre table de discussion en espéranto à partir de 19h30, confirmé, débutant ou simple curieux. Vous êtes tous les bienvenus. Mardon la 24, vi ancau estas invititai partopreni en nia recontigio ce la lingua cafeio ce le cactus. Bonvolu aligi al nia discutablo en esperanto ecte la decnaua duono, confirmitai, comenzantoi, au simple civolemai, vi ciui estas bonvenai.
Cette semaine, sur Eventa Servo, vous trouverez un bon nombre d'événements variés auxquels vous pourrez participer. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, ça peut être une façon originale d'animer vos soirées. Il y a le choix.
Ci semaine ce Eventa Servo vi trovos bonan nombron da diversai aranjoi en kiu vi povas partopreni. Ne hesitu viziti la retejon, gi povas esti originala maniero vigligi vian vesperoin. Vi havas ebloin!
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auscultado en nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo.
Ĝis!
Gis.
Gis.
Sia scrivone che ciò ighissi, torturo mal, mi preparo a te, fra buchi e vivo la scrivone a comante.
Esperanto.
Esperanto.